sirantolantan bena gun kan mali ni seraliyaw ni be ɲɔgɔn sɔrɔ sinigɛnɛ sibiri sɛptanbri kalo tile saba san 2022 ni negɛɲɛ 16 dana gosira a ɲɔgɔndan be daminɛ stade du 26 mars la bamakɔ a ɲɔgɔndan be don championnat d'afrique des nations chan algérie san wɛrɛ 2023 deuxième tour éliminatoire hukumu kɔnɔ tagali la morovia liberiyakaw fɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen na seraliyaw tun binna mali ɲɛkɔrɔ celu 1-2 mali kanu na ɲɔgɔndan min makɔnɔnen don sinigɛnɛ sibiri bamakɔ n'o ye kosegini ye a nafan ka bon kosɛbɛ mali kan labɛnniw be sen na mali senantolanta federasiyɔn ɲɛmayaso fan fɛ min ye biyew sɔngɔ ye olu filɛ vip n'o ye mɔgɔbaw ka biye sɔngɔ ye biye kelen o kelen sefa wari wa fila shɛzi zone a ex orange o biye kelen o kelen sefa wari wa kelen shɛzi zone ex bleu o biye kelen o kelen sefa wari 400 shɛzi gradin o biye kelen o kelen sefa wari 200 senantolanta federasiyɔn ka kunnafoni na biye ninnu dɔrɔn de bena to mɔgɔw n'o ye senantolanta kanubaw ye u ka se ka stade du 26 mars kɔnɔna lasɔrɔ ka ɲɔgɔndan ye lajɛ shan farafinagun senantolanta ɲɔgɔndan don min be senantolantana kofɔ sodenw dɔrɔn ko don minw be dolantan farafinagun kan shan ɲɔgɔndan min eliminatoire ɲɔgɔndanw be sen na a be tan san wɛrɛ 2023 alizerikaw fɛ yen VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala seli don.